Partija kustībai pāris šodien vasaras kongresu aizvadīja klātienē. Vairāk nekā 150 cilvēku bija ieradušies uz kopsapulci, ko varēja darīt pie ieejas uzrādot COVID-19 certifikātu. Savukārt pārējie partijas biedri piedalījās attālināti. Partijas valdes locekle iekšlietu ministra Marija Golubeva teica, ka kongresā valdes svētku gaisotne.
Šī ir unikāla iespēja redzēt vaigā, tā teikt, daudzus partijas biedrus, kuri nav redzēti principā, nu, ja viņi nav bijuši oktobrī mūsu kongresā, tad viņi nav redzēti kopš COVID krīzes sākuma.
Kustība pār kongresā pārvēlēja valdi 11 cilvēku sastāvā. Par valdes priekšsādātāju atkārtoti tika apstiprināts Daniels Pauļuts. Partija kongresā atskatās uz iepriekš paveikto pērn un debatē par nākotnes politiskiem plāniem. Organizācijas vadītājs veselības ministrs Daniels Pauļuts min, ka partijai šis periods ir bijis ļoti saspringts un tajā pašā laikā panākumiem pilns.
Varas nomaiņa Rīgā, ja Rīgas mēra krēsla iegūšana, ja ir kaut kāds politisks panākums, ir kaut kas tāds, ar ko varbūt mēs partiju dibinot, pat nevarējām vispār sapņot. Ja? Nu, un tajā pašā laikā no otras puses šis tā aizvadītais pandēmijas pusotras gads, Un mēs kā organizācija, kā partija, mūsu redzamākie cilvēki ir bijuši vistiešākā mērā saistīti ar šo pandēmijas vadību.
Vēl partija lepojas ar plašāku pārstāvniecību reģionos un liberālo balsi Latvijas politikā. Tāpat tiek minēts arī nepadarītais, atzīstot kļūdas pandēmijas vadībā.
Mēs esam smagi kļūdījušies pie vakcīnu iepirkumiem. Pārvaldības nepilnības mēs būtu varējuši novērst, un varbūt, ka šīs kļūdas varēja arī nepieļaut. Šādas kļūdas ir jāizrunā. Jāizzina, jāsaprot, lai tās neatkārtot. Mēs esam pārdzīvojuši pagājušā gada otrajā pusē nebijuši attiecību un reputācijas krīze mūsu apvienībā, kuras sekas mēs šodien vēl neesam atrisinājuši un par mūsu nākotni mums kopīgi ir nopietni jādomā.
Savukārt nākotnes politisko mērķu centrā ir 14. Saimes vēlēšanas, kurām partija jau gatavojas. Pauļuts stāsta, ka biedru starpā vēl tiek debatēts par to, vai vēlēšanās startēt partiju apvienībā.
Šis kā reiz ir viens no jautājumiem, kas ir izlemjams kā stratēģija turpmākām sagatavošanās procesam nākamām Saimes vēlēšanām. Šis jautājums partijā tiek kaislīgi diskutēts un šodien es domāju, ka valdes vēlēšanas ir tāpēc ļoti būtisks, ka tieši nākamā valde arī sagatavos un piedāvās partijas biedriem šo Saimes vēlēšanu stratēģiju.
Organizācijas turpmākie mērķi ir arī saistīti ar sabiedrības stabilizēšanu, turpinot modernas pārmaiņas, vienot un stiprināt liberālu un modernu domājošus politiskos spēkus, kā arī nostiprināt partijas politisko pārstāvniecību. Kustība pār ir pārstāvēta Saimā 5 deputātu sastāvām, ir 2 ministri, Rīgas mērs un vēl 11 pašvaldību deputāti. Linda Spundeņa, Latvijas radio.